Multaj homoj kredas, ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuar servas por ripoza ĉarm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉebonfar estas al juna par doni lokon por la varmo de komencam. Al geamantoj, kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj, unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. Pri il tapeto sur la mur kaj varmo de sekure estonte en trankvil, ili kun babilas jam dum manon tenas man. Ili revas pri vesper en plaĉa atmosfer kaj laŭ plenova stil, ili jam elektas nomon por naskota fil. Al geamantoj, kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj, unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. Kiam pia famili ekvidas kun envitiajn friponojn du, ĝi al ili ĵetas nur parolojn kun venen. Tamen tiu bigotar filfirin kaj la par spirito kaj tiel plu ŝatus foje en sekur frandati tion mem. Al geamanto, kiuj sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj, unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. La monatoj pasos for, do repaciĝos kor kaj rev de ljuna venk, dum ĉielon ekvualos pezaj nuboj jam. Ili tiam vidos, ke hazarde sur are sur tia fama benk ili vivis la plej bonan parton de la am. Al geamanto, kiu sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj, unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpatio.